В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 9-та година, вечір добрий. В студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Віктор Янукович обіцяє українцям завершити реформи і розпочати нові.
Чи не половина проблем, пов'язаних з впровадженням реформ, виникають в тому, що часто люди не зорієнтовані щодо завдань і наслідків пропонованих змін?
Юлія Тимошенко хоче відвідати хвору маму у Дніпропетровську, але суд вдесяте відмовився випускати її з СІЗО. Лівійські повстанці увійшли до резиденції Каддафі. І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваникона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Печерський районний суд Києва знову вдесяте відмовився задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу екс-прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко. Зокрема, у своєму рішенні суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кіреєв сказав, що захист не навів у клопотанні достатніх аргументів для зміни запобіжного заходу та звільнення Тимошенко з-під варти. Депутати, які були присутні в залі, підвелися зі своїх місць і почали кричати зі святом. Після цього вони заспівали гімн України. Детальніше далі у передачі. Санітарний стан камери київського слідчого ізолятора, в якій утримується колишній прем'єр-міністр Тимошенко, відповідає правилам санітарії та гігієни, затвердженим відповідним міжвідомчим наказом. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України. 20 серпня партія «Батьківщина» заявила про погіршення здоров'я свого лідера, а саме Тимошенко під час засідань Печерського районного суду неодноразово говорила про виявлення на своєму тілі ознак невідомої хвороби. Сотні лівійських повстанців, як повідомляють, прорвали головне укріплення резиденції Муамара Каддафі в Тріполі. Вони стріляють у повітря, святкуючи перемогу. Звуки ми якраз чули на початку передачі. Інформацію про місце знаходження самого полковника Каддафі поки що не підтверджують. Державний департамент США закликав його здатися. Більше про це далі у передачі. Верховний суд Нью-Йорка зняв з колишнього глави МВС Домініка Строскана обвинувачення у сексуальному домаганні і спробі зґвалтування на Фісату Діалло покоївки нью-йоркського готелю, в якому він зупинявся. Формально процес над колишнім главою МВФ закрито, однак він ще може повернутися до Франції. Міністерство юстиції Білорусі відмовило в реєстрації громадської компанії «Говори правду», яку очолює Володимир Някляєв, колишній кандидат на президента. Як повідомив Радіо Свобода один зі засновників об'єднання Сергій Возняк, 22 серпня він отримав відповідь на заявку про реєстрацію за підписом начальника управління некомерційних організацій Мін'юсту Олени Кириченко. Відомство мотивувало свою відмову тим, що організація не надала документи, що підтверджують право власності на приміщення, яке планували як юридичну адресу для реєстрації. Компанія «Говори правду» має намір оскаржити рішення Міністерства юстиції у Верховному суді Білорусі. Більше новин Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.org. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Завершити реформи, які вже тривають, і розпочати нові, а також безкомпромісну боротьбу з корупцією, пообіцяв Віктор Янукович, виступаючи з нагоди 20-річчя незалежності. У своїй промові у Києві президент України також наголосив на незмінності курсу на євроінтеграцію. Коментуючи слова президента, опозиціонери зазначають, що влада робить все з точністю до навпаки щодо проголошених пріоритетів. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Зробивши екскурс в історію, президент Віктор Янукович наголосив, що з давніх часів Україна була невід'ємною частиною Європи. До тези про європейський вибір глава держави звертався у своїй майже 40-хвилинній промові декілька разів. Переходячи від історії до сьогодення, президент зазначив, що розвиткові України завадив касетний скандал, а також різко негативно оцінив дії своїх попередників.
Після помаранчевих подій 2004 року ми всі пережили 5 фактично втрачених років життя.
Віктор Янукович заявив, що чинна влада вже виправила ситуацію і пообіцяв надалі долати негаразди, зокрема безкомпромісно боротися з корупцією.
Визнаю, що і в нинішній владі рівень корупції залишається критично високим. Я оголосив війну корупції і наголошую, це не просто гасло. В цій війні не буде своїх і чужих. І хто ще не зрозумів, відчує, як то кажуть, на своїй власній шкурі. Найближчим часом.
Президент наголосив на необхідності завершити вже розпочаті реформи і дати старт новим. Зокрема, попереду проведення земельної реформи, а також готується реформа Збройних сил. Віктор Янукович запевнив, що реформи відбуватимуться з урахуванням громадської думки і при широкому громадському обговоренні.
Чи не половина проблем, пов'язаних з провадженням реформ, виникають в тому, що часто люди не зорієнтовані щодо завдань і наслідків пропонованих змін. А тому часто розгублені і незгодні зі змінами.
Політолог Віталій Кулик вважає, що в промові президента найвдалішим був конституційно-правовий аспект.
Він говорить про нову філософію і нові підходи до врядування в цілому. Говорить про розширення прав, залучення громадян до прийняття державних рішень.
Натомість голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, коментуючи промову президента, зазначив, що глава держави все робить з точністю до навпаки.
Слова і діла – це різні речі для пана Януковича, бо коли проголошується європейський вибір, у в'язницях лідери опозиції, коли заяви роблять про необхідність реформ, нібито для народу, а я думаю, що у народу на пам'яті і податкова реформа, і пенсійна реформа. А найважливіше – це боротьба з корупцією, коли можна забрати у держави міжгір'я і не вважатися корупціонером, коли можна гроші без тендерів на мільярди гривень розбазарювати.
За словами Сергія Соболєва, опозиція, попри перешкоди з боку влади, планує провести альтернативне відзначення Дня Незалежності.
Так, сталося, що не всі майдани, на які ми подавали заявки, появлялися заявки рівно за півгодини до нас. Так чи інакше, збір біля пам'ятника Шевченку, і я думаю, що ми все одно зробимо свято нашим українським святом.
З нагоди 20-річчя Незалежності президент Віктор Янукович роздав державні нагороди. Зірку Героя України отримали 7 осіб, серед яких актор Богдан Ступка, а також митець, вчителька, металург, шахтар, вчений атомник та авіатор. Ордени отримали понад 50 осіб, здебільшого депутати-регіонали та очільники державних адміністрацій. Утім, серед нагороджених опинився і депутат Нунцівець, міністр опозиційного тіньового уряду Геннадій Москаль. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з проханням заборонити акцію, яку опозиція має намір провести на День Незалежності у столиці. Чиновники кажуть, що отримали 36 повідомлень про різні масові заходи, які провести одночасно неможливо. А партія регіонів сьогодні закликала опозиційні сили не перетворювати День Незалежності на політичне шоу. Свято має бути відділене від політиканства, мовиться у заяві. Почуємо ваш голос на свободі, чи має право опозиція на свою акцію 24 серпня.
Думаю, що потрібно всім святкувати цей день. Якраз в цей день не треба політиканством займатися. 24 серпня – це ж все-таки День Незалежності, і хотілося, щоб без всяких політичних отаких інтриг і оцих всяких. Хоча б от цей такий день.
Має право. Для мене це трагедія, що зараз відбувається, і на цьому, можна сказати, тлі святкування для мене – це кощунство. Пов'язані Тимошенко, Луценко. Болить душа.
Згідно будь-яких людських прав на зібрання, на проведення якихось акцій, кожна людина має право проводити будь-яку акцію, якщо це не шкодить іншим людям і будь-коли.
Я вважаю, що це праздник усього народу, і тому опозиція повинна визначати цей великий праздник для нас у всіх. А свої політичні питання вирішувати, коли можна буде це зробити.
Це була думка перехожих у Києві. Тим часом Київський окружний адміністративний суд заборонив опозиційним партіям проводити хресну ходу 24 серпня на центральних вулицях столиці. Акцію дозволили проводити лише біля пам'ятника Тарасові Шевченку.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Становище в Лівії загострюється. За останніми повідомленнями, повстанці вже війшли в комплекс у столиці Тріполі, де міститься резиденція лівійського лідера Муаммара Каддафі. Але місце його перебування далі невідоме, розповідає Сергій Драчук.
Західні агентства з посиланням на власних кореспондентів на місці подій повідомляють, що лівійські повстанці після кількох годин інтенсивних боїв уже перебувають сьогодні під вечір у середині військового містечка Баб-ель-Азізія у Тріполі, принаймні в одному місці проламавши його бетонні стіни. У цьому комплексі є не лише військові штаби, центри зв'язку, казарми й бункери, а й резиденція лівійського лідера Муаммара аль-Каддафі. Даних про самого Каддафі все ще немає. Повстанці припускали, що він може переховуватися в якомусь із численних і добре укріплених бункерів у середині комплексу, але кажуть, що взявши під контроль майже все містечко, ні Каддафі, ні членів його родини там не знайшли. У Союзі НАТО, який здійснює командування діями міжнародної коаліції, не мають даних про Каддафі, заявив речник НАТО полковник Ролан Лавуа на брифінгу в італійському Неаполі.
Тріполі – усе ще місце численних сутичок між силами прихильників і супротивників Каддафі, і напруженість іще далеко не спала. Становище в Тріполі дуже-дуже мінливе і складне, і ми пильно стежимо за подіями, година за годиною.
Водночас у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявила, що в Євросоюзі розглядають можливості допомогти новій владі Лівії. Але не грішми. За її словами, Лівія з її покладами нафти – багата держава, і нова влада не потребуватиме фінансової допомоги.
Дуже важливо почати і продовжити цей процес, допомогти їм у тому, щоб зосередитися на безпеці, щоб люди почувалися в країні безпечно. Це визначально важливо для майбутнього.
Аштон також повідомила, що Європейський Союз готується розморозити кошти лівійської держави, заблоковані на його території, як тільки такий крок схвалить ООН. Із такими ж заявами про розмороження коштів Лівії після рішення ООН виступили також Швейцарія і США. Як сказала речниця Державного департаменту Вікторія Нуланд, у Сполучених Штатах йдеться про суми від мільярда до півтора мільярда доларів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кіреєв вдесяте відмовив колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко у звільненні з-під арешту. Сама підсудна просила звільнити її з-під варти для того, щоб вона могла відвідати хвору матір у Дніпропетровську. За перебігом суду стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Доброго вечора, Дмитре.
Вітаю, Мар'яно.
Як суддя Кіреєв мотивував своє рішення?
Родіон Кіреєв серед іншого заявив, що клопотання захисту не містить та судом не встановлено підстав для зміни підсудні запобіжного заходу. Відтак суддя не врахував аргументів захисту щодо зацікавленості підсудної у встановленні істини у цьому процесі. Також Кіреєв не звернув уваги і на те, що у підсудної погіршилися сімейні обставини. За словами Юлії Тимошенко, стан здоров'я її матері погіршився, а тому є необхідність відвідати її у Дніпропетровську. Адвокат Микола Сірий заявив, що сторона захисту дізналася про це від дочки Тимошенко Євгеній Кар. Не врахував суддя і тієї поради, яку дала йому підсудна. Пряма мова.
Не давати керівництву країни такі негативні супровідні інформаційні потоки для святкування 20-ліття незалежності з політичними репресіями, з політичними репресіями. Тому я прошу скасувати санкцію про арешт, а по-друге, дати дозвіл на виїзд на Дніпропетровську.
заявила сьогодні на суді Юлія Тимошенко. Колишнього українського прем'єра судять за звинуваченням у зловживанні службовим становищем при укладенні газових контрактів з Росією 2009 року. Дмитро, скажіть, будь ласка, коли продовжиться судовий процес?
Перерву у судовому засіданні оголошено до ранку четверга. Головуючий у справі має закінчити дослідження письмових доказів та перейти до допиту Юлії Тимошенко. Тим часом її адвокати скаржаться, що через прискорений темп судового розгляду у них не вистачає часу для вивчення матеріалів справи та узгодження позицій перед цим допитом. Мар'яна?
Дякую. Такі подробиці ми почули від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ексгумація тіла голови Народного руху В'ячеслава Чорновола, який загинув під час автокатастрофи 12 років тому, не виявила слідів насильницької смерті, заявляє прокуратура. Нардеп від НУНС Ярослав Кензір вважає, що ця інформація не спростовує того, що Чорновола вбили. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні прокурор Києва Анатолій Мельник оприлюднив попередні результати ексгумації та експертизи тіла В'ячеслава Чорновола, проведеної на початку літа за участі представників від його близьких та однопартійців. Як він заявив сьогодні в інтерв'ю одній з газет, на тілі Чорновола виявили травми від дорожньо-транспортної пригоди. Також прокурор запевнив, що череп загиблого не має слідів кастета, яким, за однією з версій, його нібито добивали після аварії. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердила речниця прокуратури Києва Мирослава Мушка.
Експерти, які проводили експертизу тіла В'ячеслава Чорновола, прийшли до єдиної думки про те, що тілесні ушкодження, які були наявні на тілі потерпілого, характерні для ДТП.
Як відомо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створена після загибелі Чорновола, отримала та оприлюднила інформацію про те, що лідера Народного руху нібито добивали кастетом одразу після ДТП. Сьогодні член тієї слідчої комісії, нардеп від НУНС Ярослав Кендзьор, заявив Радіо Свобода, що відсутність нехарактерних ушкоджень на тілі загиблого не може означати, що його не було вбито.
Ми передали цю інформацію до Генеральної прокуратури. І от з тих пір ставилося питання повторної судово-медичної експертизи. Але навіть цей факт, що таких слідів немає, це ще абсолютно не означає, що його знищення було випадковим.
Тодішній помічник В'ячеслава Чорновола, а нині президент фонду вільних журналістів його імені Дмитро Пономарчук, був в одній машині з Чорноволом, коли той загинув. Він не піддає сумніву висновки прокуратури.
Після того удару щонайменш 5 хвилин я мав бути без свідомості. Я не бачив, що би добивав. Операція вбивства була зроблена настільки досконало, що від тої сили удару, як несподівано резонувався КАМАЗ, він одразу загинув. Тому в мене немає жодних підстав не вірити в заяві прокурора Києва Мельника.
Дмитро Пономарчук вважає, що розслідування має тривати доти, доки не будуть пояснені всі незрозумілі обставини загибелі Чорновола. І ці пояснення не вдовольнять усі сторони. Наразі невідомо, що думає про висновки прокуратури один із синів загиблого політика – нардеп Тарас Чорновіл, оскільки зараз він перебуває за межами України. Раніше він припускав, що слідів навмисного убивства на тілі його батька повторна експертиза не виявить, і говорив, що, на його думку, аварія була підлаштована. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Справа проти колишнього керівника МВФ Домініка Строскана розвалилася. В Криму відзначили пам'ять жертв тоталітарних режимів.
Гайрін малдубі алей вараддалін, амін.
Реквієм етернам, донна ей доміне, реквієм скант ін патем, амін.
В Харкові вшанували пам'ять Івана Франка.
Іван Франко цікавився університетськими музеями. Врешті-решт, його кохання – дружина Ольга Хоружинська з харківських країв.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Гучний міжнародний скандал, що вибухнув 3 місяці тому, закінчився пшиком. Тоді прокуратура Нью-Йорка звинуватила Домініка Строскана, тодішнього керівника Міжнародного валютного фонду, у зґвалтуванні готельної покоївки. Строскана спочатку тримали у в'язниці, а потім звільнили з-під арешту за 6 мільйонів доларів застави. Але він сидів під хатнім арештом з електронним браслетом на нозі. Готували судовий процес. Але тепер прокурор заявляє члену Верховного суду штату Нью-Йорка, що відмовляється від звинувачення Строскана, бо не вірить свідченням покоївки. З нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, як сталося, що спочатку прокуратура повірила покоївці, коли вона поскаржилася, що готельний гість змусив її до орального сексу, а тепер вже не вірить?
Ну, справді, докази орального сексу були, але слідів насильства поліцейські детективи не виявили. Адвокати Строскана стверджують, що мала місце обопільна згода, розумієте? А звинувачення почало тріщати по всіх швах, коли стало відомо, що покоївка обговорювала з нареченим, скільки можна заробити на цій справі. Наречений сидить у тюрмі за торгівлю наркотиками, і всі його телефонічні розмови автоматично записувалися. Далі більше. Покоївка стверджувала, що вона з дитиною ледь животіє, але на її рахунку в банку виявилося 100 тисяч доларів. Вона запевняла, що не знає, звідки ті гроші взялися. Крім того, стало відомо, що вона визнала, що політичний притулок отримала шляхом брехні, вигадавши історію про її колективне зґвалтування солдатами у Гвінеї, звідки вона родом. Отож, якщо прокурор не вірить покоївці, то ж годі очікувати, що присяжні засідателі повірять їй. Кеннет Томпсон, адвокат покоївки, був обурений рішенням прокуратури. Манхаттанський окружний прокурор Сайрус Венс відмовив жінці у праві на справедливість у справі про зґвалтування. Він відвернувся не лише від невинної жертви, а й також від фізичних свідоцтв у цій справі, сказав Томпсон.
То що ж вирішив суддя?
Невелике приміщення в Верховному суді в даунтаун Манхаттені не могло вмістити всіх бажаючих. І біля входу юрмилися фотографи, і демонстранти гучно протестували. Дозволили телебаченню транслювати рішення суду. Ніби вибачаючись перед протестуючими, секретар суду сказала:
We did not arrive at, nor do we take the decision to recommend.
Не з легким серцем ми дійшли рішення скасувати цю справу. Ми це зробили після ретельної оцінки доказів і після вдумливого колективного обговорення. Між тим покоївка через адвоката подала позов до цивільного суду, вимагаючи від Строскана грошового відшкодування. Мар'яна.
Про справу проти колишнього керівника МВФ Домініка Строскана розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулрайн. Що є найбільшим здобутком за 20-річчя незалежності України, а що є найбільшим провалом? Що з цього приводу думає колишній міністр економіки України, який нині отримав політичний притулок у Чехії, Богдан Данилишин? Про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на тій же хвилі через 7 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Тепер на вашій хвилі «Свобода сьогодні». В Криму сьогодні вшановували пам'яті жертв тоталітарних режимів. У Сімферополі в річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа пройшов жалобний мітинг. На теренах України лише в Криму за ініціативою громадськості відзначається Загальноєвропейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Як це було сьогодні, почуємо з репортажу кримського кореспондента «Радіо Свобода» Володимира Притули.
بسم الله الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Requiem aeternam Donna eis Domine et lux perpetua Lucea teis requiescant in patem. Amen.
Імам Сімферопольської міської мечеті, настоятель громади римокатоликів Сімферополя читають мусульманську і християнську поминальні молитви у пам'ять сотень тисяч убитих і замучених комуністами та нацистами в 20 столітті мешканців півострова. Сотні кримчан уже третій рік поспіль, 23 серпня, у день підписання пакту між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, збираються в Сімферополі біля пам'ятника загиблим під час депортації. Лідер місцевого конгресу українських націоналістів Василь Овчарук закликав не забувати не лише жертв нацистів, але й комуністів, хоч це і викликає спротив влади.
Наша пам'ять не має права забувати про мільйони і мільйони безневинних жертв, таких, як і ми зараз стоїмо, молодих, поважних і тих, хто тільки народився, які хотіли жити, творити, любити, кохати, приносити користь на цій землі.
Василь Овчарук, а також інші оратори закликали заборонити в Україні комуністичну партію і комуністичну ідеологію. Якщо торік на мітингу переважали в основному ветерани кримськотатарського національного руху, то тепер було чимало молоді. Представниця однієї з молодіжних організацій Ніяра Нагаєва розповіла, що гітлерівська окупація і сталінська депортація залишила живими лише 3 з 18 членів родини її дідуся. Решта ж або загинули, або пропали безвісти.
Моя бабуся та дідусь пам'ятають про це і з дитини. Вони мені розказували про те, що це було дуже важко, страшно, і коли вони це переживали і розказували, то сльози, які були в них на очах, вони передаються мені.
Розповіла Ніяра Нагаєва. Учасники мітингу засудили згортання демократії в Україні, відкрите возвеличування деякими політиками і політичними силами комуністичної ідеології і виправдання ними злочинів СРСР, а також протидію частиною українського політикуму процесу повернення і відновлення прав раніше депортованого кримськотатарського народу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Харкові сьогодні відкрили меморіальну дошку видатному українському письменникові і громадському діячеві Іванові Франкові. На ній Франко зображений по пояс, у руці книга, фігура на фоні українського орнаменту. Раніше, за часів президентства Віктора Ющенка, у місті планували встановити пам'ятник Франкові. Посадовцям грошей забракло, тому обмежилися дошкою. Про те, що поєднує великого каменяра з Харковом, почуємо з репортажу кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова.
Вулиця Університетська. Тут чи не кожен будинок зберігає пам'ять про якусь визначну постать української історії, про що свідчать численні меморіальні дошки. Ні-ні, цією вулицею не ходив Іван Франко. Він і в Харкові не був. В одному з будинків на Університетській працював відомий фольклорист, один із засновників українського музейництва Микола Сумцов, з яким Іван Франко тривалий час листувався. Двох етнографів об'єднували наукові інтереси, розповідає дослідник творчості Івана Франка, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Матвеєва.
Це було листування з одного боку і цілком офіційне, але разом із тим і такі дружні нотки в ньому звучали.
У вересні 1906 року заслужений професор історико-філологічного факультету Імператорського університету Микола Сумцов подає ґрунтовну доповідну записку про літературну і наукову діяльність Івана Франка. В записці Сумцов пропонує обрати видатного науковця, поета, публіциста, громадського діяча, правозахисника почесним доктором російської словесності університету. І вже 30 листопада того ж року ректор університету професор Дмитро Багалій у листі вітає Івана Франка з присвоєнням почесного звання. Іван Франко цікавився університетськими музеями, залучав дописувати до журналу «Життя і слово» представників харківської інтелігенції. Врешті-решт, його кохання, дружина Ольга Хорожинська з харківських країв.
І Ольга Федорівна була пов'язана із нашим містом через те, що вона переправляла нелегально в межі Російської імперії і з Австро-Угорщини літературу, до якої був причетний, звичайно, і Іван Франко, зокрема, це журнал «Народ».
Сьогодні два товариша, Микола Сумцов і Іван Франко, нарешті зустрілися у Харкові. символічно. Тепер їхні меморіальні дошки поряд. Скульптор Олександр Рідний, що ліпив бронзовий гарельєф Івана Яковича, побачив митця.
На всіх фотографіях лагідний, виглядає як дідусь. Хоч є інша половина, такий з характером, з якимось важким. Ну, ми вибрали такий якийсь середній варіант, щоб він був більш якийсь до людей.
Ось так сьогодні згадували Івана Франка у Харкові. Це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі, попереду європейська свобода.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.